Areena.
Matti Lehtisaari Urheiluradion studiossa. Sitä ennen kello 22 uutiset toimitti Marko Tammi. Radio Suomessa presidentinvaalien toisen kierroksen tulos. Illan seuranta se jatkuu kello 23 saakka. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan. Aki Laine, Linda Vettänen täällä studiossa asiantuntijoina. Professori Elina Kestilä-Kekkonen sekä Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Tätä on nyt liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 Oulu-Kuusamo välillä Oulussa, tarkempi paikka Tulliväylä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 Oulu-Kuusamo välillä, tarkempi paikka Tulliväylä.
Ja nyt voidaan kertoa sellainen asia, että äänistä on laskettu tasan 100%, eli äänet on laskettu. Ja lopullinen tulos prosenttiosuuksien osalta ainakin on tiedossa. Se on 51,6. Alexander Stubb, Pekka Haavisto 48,4. Eli siihen jää siis 3,2 prosenttiyksikköä eroa. Ja äänimäärässä ero on alle 100 000, eli 98 663 on näiden kahden ehdokkaan äänimäärien ero. Ja tuossa Elina Kestilä-Kekkonen mietit, että taitaa olla kaikkien aikojen tiukin nyt, kun tuo äänimäärä jäi alle 100 000.
Joo, kyllä se on tiukin äänimäärän suhteen toki prosenteissa sama kuin Tarja Halosen ja Esko Ahon välillä vuonna 2000. Mutta tosiaan siihen vaikuttaa paljon myös äänestysprosentti ja muut asiat.
Mm. No, tässä tosiaan nyt kun tätä Suomen karttaa katsoo äänestys tai tämä nimenomaan ehdokkaiden kannatuksen suhteen, niin nyt lopullinen tilanne on se, että Alexander Stubb on vienyt lopulta voiton myös siellä aiemmin puhutussa Savo-Karjalan vaalipiirissä. Miten se nyt lopulta päättyi, tämä jännitysnäytelmä? Siellä oli hyvin tasaista, Pekka Kinnunen.
Joo, ero on vähän yli 500 ääntä Stubbin hyväksi. Tuossa katsoin myös nämä Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirit, jotka ovat hieman niin kuin päinvastaiset, että sen minkä Haavisto voitti Helsingissä, niin hän melkein sen kaikki hävisi Uudellamaalla, että Stubb oli Uudellamaalla sitten selvä ykkönen.
Ja tämä voisi ehkä sillä tavalla tämän Suomen kartan tiivistää, että Stubb on ykkönen kaikkialla muualla, paitsi Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä, Helsingin vaalipiirissä, Keski-Suomen vaalipiirissä ja Lapin vaalipiirissä sekä Pirkanmaan vaalipiirissä. Oliko siinä kaikki? Oli. Kaikkialla muualla Stubb on ykkönen, eli kartta on muilta osin sininen.
Mitäs tästä voisi kommentoida?
No toki Helsingissä hän kokoomus vei 2023 vaalit, mutta eduskuntavaalit, mutta toisaalta siellä on myös hyvin vahva demareitten ja vihreiden kannatus. Eli selittyy varmasti sillä. Siellä on kova kiista tai kova kilpailu kaupunkiliberaalien äänestä ja se näkyy myös tässä tasaisessa tuloksessa.
Ja yksi selkeimpiä vaalipiirejä oli Vaasan vaalipiiri, jossa Alexander Stubb sai äänistä lähes 63% ja Pekka Haavisto jäi alle 38% ja äänissäkin tuo ero Vaasan vaalipiirissä oli Stubbin hyväksi lähes 60 000 ääntä.
Jatketaan tämän tuloksen läpikäymistä tässä lähetyksessä. Meillä on kello 23 saakka aikaa, mutta kuunnellaan nyt tuoreen vasta valitun presidentin Alexander Stubbin mietteitä.
Alexander Stubb noin tunti sitten varmistui, että te nousette seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Teitä on viety haastattelusta toiseen sen jälkeen. Joko alatte itse käsittää, mitä on tapahtunut?
Kyllähän tässä tietysti käsittää sen vastuun ja sen painolastin, joka harteille laskeutuu siitä, että on Suomen tasavallan 13. presidentti erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Sen voi luvata, että tulen tekemään kaikkeni joka ikinen päivä sen tehtävän eteen ja haluan jatkaa Suomea yhdistävänä tekijänä. Vastuu tuntuu harteilla tällä hetkellä.
Kysyn vielä niin kuin Ylen politiikatoimittaja Ari Hakahuhta tuossa alkuillasta jo totesi, että toinen näistä ehdokkaista muuttuu tämän illan päätteeksi instituutioksi. Onko siinä jotakin kauhistuttavaa.
Kunhan sitä institutionalisoidu, niin kaikki on hyvin. Eihän siinä mitään kauhistuttavaa ole. Sitä ymmärtää sen vastuun, joka tasavallan presidentin tehtävään kuuluu. Ja täytyy muistaa, että vaikka olemme nyt puhuneet paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta, niin tasavallan presidentin päätehtävä on kuitenkin rauhan ylläpitäminen Suomen maassa. Ja sen tulen tekemään sen lupaan.
Alexander Stubb, suomalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä Sauli Niinistöön edellisten 12 vuoden ajan. Miten kuvaisitte sitä, että kuinka linja tulee nyt muuttumaan? Miten teidän linjanne poikkeaa hänen linjastaan?
Sauli Niinistö on ollut meille erinomainen tasavallan presidentti. Hän on luovinut vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Täytyy muistaa, että hänen aikakaudellaan meillä oli Krimin valtaus Venäjän puolelta ja erityisesti tietysti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Hän vei meidät Suomen kansan tuella NATOon. Tietysti tulen jatkamaan hänen perinnettään. Haluaisin jatkaa Sauli Niinistön linjalla, mutta samalla on ymmärrettävä, että nyt alkaa myös uusi aikakausi siinäkin mielessä, että me olemme NATO-jäsen, me olemme sotilaallisesti liittoutuneet ja kylmän sodan jälkeinen aikakausi on päättynyt. Eli se tuo myös muutoksen tasavallan presidentin tehtävään, myös ylipäällikkyyteen, koska me tulemme integroimaan meidän puolustuksen NATOon. Jokainen tasavallan presidentti tuo tehtäväänsä tietysti oman kokemuksensa, oman asiantuntemuksensa ja oman persoonansa, mutta jos 6 tai 12 vuoden päästä voin katsoa taaksepäin ja sanoa, että oli lähelläkin sitä tehtävän suoritusastetta, jonka tasavallan presidentti meille teki 12 vuoden aikana, niin olisin erittäin tyytyväinen. Kaikkeni tulen antamaan.
Te astutte virkaan tuossa pari viikon kuluttua maaliskuun alussa. Kertokaa, mikä ymmärrys teillä on siitä, mitä tässä sanotaan nyt ennen sitä tapahtuu?
No suht koht hyvä ymmärrys tietysti, kun on ollut 8 vuotta valtioneuvoston jäsen ja työskennellyt 2 tasavallan presidentin kanssa, niin ymmärtää proseduurit ja miten asiat tästä etenee. Tulen varmasti saamaan aika paljon niin sanottua luokiteltua tietoa, briefiä. Paljon liittyy proseduureihin, mutta myös maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja sitten siitä se lähtee, valmistaudutaan virkaan astujaisiin 1.3. ja tietysti tavoitteena on olla mahdollisimman hyvä Suomen tasavallan 13. presidentti.
Mihin ryhdytte heti virkaan astujaisten jälkeen ensimmäiseksi?
Sen me näemme sitten 1.3. Nyt tässä on ihan hyvin aikaa niin sanotusti vetää happea, rauhoittua ja katsoa, mihin keskitytään seuraavien viikkojen aikana.
Te otatte tämän tuloksen vastaan yhdessä perheenne kanssa. Tietysti kysyn niin, että oletteko te vaimonne kanssa jo ratkaisseet sen, minkä aseman hän tulee ottamaan rinnallanne?
Eiköhän se ole se vaimo, joka itse tämän asian niin sanotusti ratkaisee, mutta se on ilman muuta selvää, että olemme asiasta keskustelleet jo silloin, kun lähdin tähän kisaan mukaan, niin me puhuimme paljon siitä, että hänellä on oma ammatillinen identiteetti. Se olen äärettömän ylpeä hänen urastaan ja siitä, että olemme pystyneet myös erottamaan nämä kaksi uraa toinen toisiamme tukien. Mutta nyt tietysti hän joutuu sitten itse tekemään päätöksen, että miten kykenee tai pystyy jatkamaan, koska tasavallan presidentin puolison tehtävä on suuri tehtävä, kuten me olemme nähneet Jenni Haukion osalta tässä vuosien varrella. Sillä on paljon merkitystä ja katsotaan, mitä sitten hän kykenee oman työelämänsä siihen yhdistämään.
Näin tuleva Suomen tasavallan presidentti 13 järjestyksessään Alexander Stubb. Hän on tänään saanut enemmän ääniä presidentinvaalin toisella kierroksella. Ja tosiaankin astuu virkaan 1.3. niin kuin tuossa oli puhetta. Käydään näitäkin läpi tuossa hieman myöhemmin. Maria Sannikka, Jyrki Hara jututtivat tuossa edellä kuulussa pätkässä Alexander Stubbia.
Ja käydään nyt ihan seuraavaksi sitten pohjoisessa Rovaniemellä kuuntelemassa, että mitä mieltä kansalaiset ovat uudesta presidentistä. Otetaan sieltä pari kommenttia ja annetaan ensimmäisenä puheenvuoro Jukka Tervaskannolle. Häntä jututtaa Annu Passoja.
Jukka Tervaskanto Rovaniemeltä, niin näyttää, että olet saamassa seuraavaksi presidentiksi Alexander Stubbin. Millä mieli vastaanotat tiedon?
No hyvillä mielin, että äänestin Stubbia hänellä on jämerä kokemus ja hän on hyvin kansainvälinen henkilö ja varmasti edustaa Suomea parhaiten kaikista näistä kandidaateista, jotka presidentiksi pyrkii.
Sä oot täällä olutlasin ääressä ja kaverin kanssa. Ovatko muut syyt tuoneet tänne vai onko tämmöinen vaali-illan juhlallisuus?
No muut syyt, mutta ilman muuta samalla juhlistetaan tätä tulosta.
Niin sulla on kaveri Hollannista. Tietääkö hän edes, että Suomessa on presidentinvaalit nyt?
Joo, tietää ja olemme keskustelleet tässä ja olin itse juuri hänelle kertomassa, että miksi meillä on vahva presidentti niin kuin, meidän historiasta näin, että oli vähän herätti ihmetystä tämä, että kun meillä on kuitenkin pääministeri ja presidentti ja molemmat edustaa kansainvälisillä areenoilla, että miksi Suomessa näin, koska se on kuitenkin aika poikkeuksellista.
Minkälaisen presidentin lappilaiset saavat Stubbista? Onko niin kuin Lapille jotain merkitystä sillä, että Stubb valitaan?
No tietenkin nykyisessä tilanteessa, kun olemme liittyneet juuri NATOon, ja tämähän on yksi tämmöinen tärkeä teema, joka tässä koko vaaleissa ollaan käyty läpi, niin siinä Lappi on keskeisessä roolissa, ja mun mielestä myös tätä on tässä tuotu esille. Mutta ilman muuta presidentti nyt fyysisesti on aina etelässä, ja sieltä käsin katselee maailmaa, mutta ainakin minä näkisin näin, että Lappia ei missään nimessä ole unohdettu, vaan pidetään sitä hyvinkin keskeisenä ja tärkeänä osana Suomea.
Sä puhut näistä DCA-sopimuksesta, NATO-joukkoja, esimerkiksi Lapin lennostoja tänne jääkäriprikaatin tuki.
Kyllä. Ja Rovajärven ampuma-alueelle sinne tulee, tämä on ollutkin näitä NATO-joukkoja, tulee uudestaan, jotka on kaikki tärkeitä asioita minun mielestä.
Joo, hyvä. No niin, ei muuta kuin mukavaa vaalilla jatkoa.
Hyvä, kiitos. Kiitos.
Ystävänsä kanssa iltaistunut Milla Kilpeläinen ei ole niin ilahtunut vaalin lopputuloksesta kuin äsken äänessä ollut Jukka Tervaskanto. Kilpeläinen aloittaa kertomalla, että minkälaiset ajatukset hänellä on tuoreesta presidenttiuutisesta.
No ehkä vähän varaukselliset, että aika paljon sotii mun omien arvojen ja mielipideiden kanssa tämä Stubbi, että Haavisto olisi ehkä ollut se, mitä olisin itse sitten lähtenyt havittelemaan, mutta...
Mitkä olisi terveiset uudelle presidentille, mikä olisi tärkein asia hoidettavaksi sun kannalta?
Pidetään huoli Suomen kansasta ja muistakin kansoista ja huolitetaan myöskin vähävaraiset ja vähemmistöjen asiat kuntoon. Pidetään kaikki mielessä, se on ehkä se tärkein asia. Lähdetään niin kuin rakkaus edellä asioihin.
Rakkaus edellä, mitä tulee mieleen Alexander Stubbista? Ensimmäisenä, kun ajattelet häntä?
No on semmoinen keulakuvahahmo tietenkin, että on erittäin karismaattinen mies, että ei sen puoleen. Varmasti aivan mahtava keulakuvana. Se, mikä itse asiassa arvot on vähän eri hänen kanssaan, mutta silleen.
Näin siis tunnelmia. Rovaniemellä Milla Kilpeläinen siinä äänessä häntä jututti Annu Passoja.
Ja sanotaan varmuuden vuoksi jälleen kerran, jos on tullut uusia kuuntelijoita, että nyt tuo ääntenlasketta on valmis. 51,6% Alexander Stubb, Pekka Haavisto 48,4% eroa, 98 663 ääntä. Ja totta kai nämä kaikki tulokset ovat niin sanottuja alustavia tuloksia. Alustava laskenta on nyt päättynyt. Ne viralliset tulokset, eli vahvistetut tulokset, saadaan sitten ensi keskiviikkona illalla, mutta nehän eivät perinteisesti tästä hirveästi muutu mihinkään.
Täällä paikalla asiantuntijoina valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Me kohta otetaan yhteyksiä tuonne vähän ympäri maailmaa, Brysseliin ja Washingtoniin nyt ainakin ja kello 23 asti täällä mennään, mutta tosiaan erittäin tiukka tämä lopullinen tulos näiden ehdokkaiden välillä. Tuossa vähän kuultiin Rovaniemeltä, että on jonkin verran tekemistä vielä vakuuttaa siitä, että Alexander Stubbilla kansa, että hän on koko kansan presidentti.
Kyllä, näin on. Ja itse asiassa Lappi on hirveän mielenkiintoinen siinä mielessä, että Pekka Haavistohan voitti Lapin vaalipiirin. Jos katsotaan siellä puoluekannatusta viime eduskuntavaaleissa, niin siellähän perussuomalaista keskusta jyräsi aika lailla, eli aika iso voitto hänelle nimenomaan Lapin vaalipiirissä.
Mikä sitä selittää?
No varmasti yksi asia on se, että Haavisto nosti tässä loppukampanjassaan syrjäseutujen asiaa, köyhyyttä, tämän tyyppien tulosten asiaa. Ja se ei tietenkään, se ei ole se presidentin ensisijainen tehtävä, mutta toisaalta kun Alexander Stubb näitä teemoja jatkuvasti vältti, niin se voi olla, että se on keikahtanut sitten siellä ne äänet Haaviston puoleen sen takia, koska niitä eroja ei oikein muuten tupannut olemaan näissä kahdessa.
Halla-aho kuitenkin ensimmäisellä kierroksella, Jussi Halla-aho perussuomalaisten.
Niin, tuosta Lapin vaalipiiristä vielä sen verran, että Vasemmistoliitto on siellä myös ollut perinteisesti vahva ja iso puolue. Ja sitten keskustan osalta esimerkiksi entinen maaherra ja ministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja Hannele Pokka asettui tukemaan Pekka Haavistoa ja näitä oli varmasti muitakin lappilaisia sitten, jotka olivat Haaviston tukena. Haavisto teki lopulta kokonaisuutena hyvän kampanjan ja pääsi tosiaan tuohon 100 000 äänen tuntumaan.
Pidetään katse tuolla pohjoisessa ja Lapissa. Keskustellaan arktisesta alueesta seuraavaksi. Tämä kysymyshän oli Sauli Niinistölle, virkansa jättävälle presidentille. Erittäin tärkeä on noussut kansainvälisessä politiikassakin koko ajan suurempaan rooliin.
Venäjän laaja hyökkäys Ukrainaa luonnollisesti halvaannutti monilta osin tätä arktista yhteistyötä ja huolenaiheena on myös alueen turvallisuus. Millä tavalla juuri valittu presidentti voi tähän vaikuttaa ja mikä on Suomen rooli? Siitä meillä on nyt puhelimen välityksellä kertomassa Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurovaa. Hyvää iltaa, tervetuloa lähetykseen.
Hyvää iltaa, kiitos.
Olit johtamassa valtioneuvostolle laadittua selvitystyötä tästä aihepiiristä pian Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen käynnistymisen jälkeen. Jos aloitetaan näistä perusasioista, niin millä tavalla yhteistyö arktisella alueella toimii juuri tällä hetkellä vai toimiiko?
No kyllähän se Venäjän laiton invaasio järkytti myös kansainvälistä yhteistyötä arktisella alueella. Ja kun puhutaan ylipäänsä niin kuin arktisesta yhteistyöstä, niin puhutaan paljon Venäjästä, Venäjän puolet, maantieteellisesti puolet arktisesta alueesta. Ehkä kuitenkin yksi yllättävä lopputulos tässä meidän selvityksessä oli, että vaikka niin kuin monet yhteistyöprosessit Venäjän kanssa siellä alueella taukosi, niin aika paljon on edelleen jäljellä. Siellä on globaalit arktiselta alueen kannalta relevantit prosessit edelleen käynnissä. Siellä on alueellista yhteistyötä Venäjän kanssa, siellä on bilateraalista yhteistyötä Venäjän kanssa. Että kuitenkin Venäjän kanssa tehdään myös arktista yhteistyötä.
Presidentti Sauli Niinistö, niin kuin tuossa oli puhetta, hän korosti arktisen yhteistyön merkitystä. Mikä on käytännössä presidentin rooli tässä yhteistyössä muiden arktisen alueen valtioiden kanssa?
No tämähän ei ole mitään niin kuin presidentin ydintehtävää, kun kyse on lähinnä ollut niin kuin ympäristön suojelusta, kestävästä kehityksestä. Kyllähän niin kuin, nämä käytännössä hoidetaan niin kuin ministeriöiden virkamiesten toimesta. Mutta sitten kun ajatellaan esimerkiksi Suomen arktisen neuvoston puheenjohtaja-aikaa 2017-2019, niin silloin presidentti Niinistöllä oli hyvin, hyvin keskeinen rooli ja hän otti aseman tässä arktisen neuvoston puheenjohtaja-aikana ja toi oman lisänsä tähän neuvoston ilmastotyöhön. Hän piti myös esillä silloin ajatusta arktisten valtionpäämiesten huippukokouksesta, joka mielestäni ainutlaatuisesti siinä olisi ollut juurikin niin kuin tämä ilmastonmuutoksen torjuminen keskiössä, joka siihenkin maailman aikaa vaikutti aika vaikealta, mutta kuitenkin Niinistö toi tämän esiin.
Niin, Suomellehan tärkeää on ollut työ tässä 8 maan muodostamassa arktisessa neuvostossa, jossa turvallisuuspolitiikkaa siis ei käsitellä. Miten tämä yhteistyö voi ilman Venäjää? Onko esimerkiksi Pohjoismaiden kesken vaihtoehtoja yhteistyölle?
No, tällä hetkellähän on tilanne se, että Venäjältä puheenjohtaja siirtyi toukokuussa 2023 Norjalle, ja Norja on nyt sitten rajoitetusti aloittanut arktisen neuvoston yhteistyö, siis myös Venäjä mukana siinä, mutta hyvin, hyvin rajoitetusti, ja pyrkii tällä hetkellä avaamaan ja jälleenkäynnistämään nämä arktisen neuvoston työryhmien työskentelyn. Siellä on vaikeuksia sen eteenpäin viemisessä, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että arktinen neuvosto on jollain tavalla kuitenkin käynnissä.
Rajoitetusti. Mitä se tarkoittaa? Minkälaisissa asioissa käytännössä yhteyksiä on?
No siellä on tällä hetkellä semmoinen kirjallinen päätöksenteko menettely näissä arktisen neuvoston työryhmissä, jolla voidaan sitten jopa mahdollisesti aloittaa niin kuin uusia projekteja. Kuten sanoin, niin aika vaikeaa tällä hetkellä näissä Ukrainan sodan vaikuttamissa jännitetiloissa niin on mitään niin kuin erityisen kunnianhimoista tehdä, mutta jotain on tapahtumassa kuitenkin.
Timo Koivurova, Venäjän hyökkäyksestä on parin viikon kuluttua kulunut 2 vuotta. Jos puhutaan ihan suoraan turvallisuustilanteesta, niin arktisella alueella millainen se tilannekuva tällä hetkellä on?
No, tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että itse asiassa voidaan verrata, ainakin tämän sotilaallisen turvallisuuden kannalta, niin voidaan verrata tilannetta ennen tätä invaasiota. Eli silloinhan niin kuin oikeastaan Krimin valtauksesta 2014 lähtien, niin Venäjän ja Naton välit koko ajan heikkeni. Ja kyllähän tämä tilanne oli vaikeampi siinä 2018-2022 kuin mitä se nyt on, koska tietenkin siellä Venäjän joukot on aika tiivisti taistelemassa siellä Ukrainan rintamalla.
Niinistö tosiaan nostanut esiin tätä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa uhkaa arktisen alueen luonnolle ja sen monimuotoisuudelle, niin onko ilmastonmuutoksesta nyt tämän Venäjän aloittaman sodan kautta tullut myös turvallisuuskysymys? Ja sitten toisaalta, miten tämä Venäjän jääminen pois, ulos sulkeminen tästä läntisestä yhteistyöstä vaikuttaa nimenomaan tällä sektorilla yhteistyöhön?
Joo, kyllä mä sanoisin itse, että niin kuin ilmastonmuutos, niin se on hyvin voimakkaasti mielletään nykypäivänä jo turvallisuuskysymykseksi, ei pelkästään niin kuin kysymyksestä tai uhkaksi luonnolle ja sen monimuotoisuudelle, vaan myös niin kuin oikeastaan koko ihmiskunnalle. Ihan NATOa myöten on niin kuin tämä näkemys hyväksytty. Ehkä tämä Venäjän sulkeminen, varsinkin niin kuin tieteellisestä yhteistyöstä, joka nyt on todellakin todellisuutta, niin se vaikuttaa kyllä tosi raalla tavalla tällä hetkellä juurikin niin kuin, vaikka nyt ilmastonmuutoksen tutkimiseen, että juurikin julkaistiin johtavassa luonnontieteellisessä julkaisusartikkeli, jossa todettiin, että me pystyy ymmärtämään oikeastaan arktista ilmastonmuutosta, ja kuitenkin pitää muistaa, että arktinen lämpenee 4 kertaa nopeammin kuin muut alueet maailmassa, ja me ei saada dataa niin kuin Venäjältä, ja me ei pystytä sitä kautta ymmärtämään sitä arktisen ilmastonmuutoksen vauhtia, joka tarkoittaa myös sitä, että kysymys ei ole pelkästään niin kuin arktisen alueen valtavasta muutoksesta, mutta myös arktisen muutoksen vaikuttamista koko planeettaan.
Niin, tästä arktisesta alueestahan on Tivo Koivurova tullut tällainen vahvemman geopolitiikan näyttämä. Se kiinnostaa nyt aidosti suurvaltoja, kuten Yhdysvaltoja ja Kiinaa. Jääkö Suomelle tässä yhtälössä roolia?
No joo, toi on vaikea kysymys. Mä sanoisin näin, että me ollaan nyt elämässä jonkun asteesta suurvaltapolitiikkaa, ja tämän tyyppisessä ajassa niin ne päätöksenteon pöydät ei ole YK:ssa, eikä siellä, missä pienet maat voi vaikuttaa enemmän. Ja Suomi on tietenkin niin kuin etsiytynyt niihin omiin arvokautta turvallisuuskehyksiin, Euroopan unioniin, NATOon. Me ollaan tietenkin vain yksi näistä valtioista siellä, ja jollain tavalla pyrimme siellä vaikuttamaan niin kuin niiden politiikan kautta, ja kyllä mä katsosin, että Suomen presidentillä myös niin kuin esimerkiksi Natossa niin on hyvinkin mahdollisuus tehdä aloitteita ja vaikuttaa siihen, että Nato kehittyy juurikin siihen ilmansuuntaan, johon me halutaan sen kehittyä, eli myös valmistautumaan tähän esimerkiksi Kuolan Niemimaan aiheuttamaan haasteeseen.
Kiitokset näistä näkökulmista Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurova. Mukavaa illan jatkoa.
Kiitos.
Kello on 22.32. Kuuntelet Radio Suomen presidentinvaalien toisen kerroksen tulosiltaa. 51,6. Alexander Stubb 48,4. Pekka Haavisto, se on lopullinen tulos. Kiitos puheita tietysti luvassa vielä ennen kello 11 uutisia. Ja Pekka Kinnunen tähän väliin ääneen.
Niin, tässä tuon äskeisen haastattelun aikana tapahtui merkittävä asia tuolla. Alexander Stubb teki pikavierailun Pekka Haaviston kannattajien pariin. Ja siellä oli hyvin lämpimässä hengessä. Stubb puhui Haaviston kanssa ja hän tällä tavalla aloitti jo tämän kansan yhdistämisen tämän tiukan vaalituloksen jälkeen. Ei voi sanoa, että tämä presidentinvaali olisi millään tavalla kauheasti jakanut suomalaisia. Harvoin tällaista vaalitulosta näin tällä tavalla kansallisen yksimielisyyden parissa voi tapahtua. Mutta tämä oli tällaista, en ole ennen nähnyt, että voittaja menee hävinneen kampanjatilaisuuteen ennen kuin käy omille kannattajilleen pitämässä kiitospuhetta. Tämä oli kyllä hieno ele.
Merkittävä ele. Ja me kuulemme tämänkin puheenvuoron, Alexander Stubbin puheenvuoron Pekka Haaviston kannattajille valvojaisissa hetkisen kuluttua.
Kyllä. Tämä oli vähän tällaista huhua, että näinkin siinä saattaisi käydä ja näin tosiaan tapahtui, mitä siellä puhuttiin. Sitä kohta lisää, mutta sitä ennen vielä otetaan yhteyksiä vähän pidemmälle, nimittäin Suomen asemaa kansainvälisessä politiikassa ehdittiin vaalikampanjan tuoksinnassa arvioida monella tavalla, mutta miten Suomi maailmalla nähdään? Otetaan tässä vaiheessa lähetystä yhteyttä kirjeenvaihtajimme Brysselissä ja Washingtonissa.
Hyvää iltaa ensinnäkin Hannele Muilu sinne Belgiaan.
Hyvää iltaa.
Aloitetaan sieltä EU:n ja Naton keskuskaupungista. Suomi on Naton liittokunnan tuorein jäsen, niin minkälaiseksi Suomen asema tässä tämän ensimmäisen vajaan vuoden aikana Natossa on muodostunut? Miltä se näyttää sieltä käsin?
Tämä Suomen jäsenyysneuvottelujen aikainen noste, niin se taitaa yhä vain jatkua. Että nämä, esimerkiksi tämä yleinen asevelvollisuus ja valmius, niin ne herättää kunnioitusta. Sekä se, että Suomi täyttää niin hyvin yhä tämän Naton vaatimuksen siitä, että 2% bruttokansantuotteesta pitää mennä puolustukseen. Ja moni muu Euroopan maa pyrkii vahvistamaan puolustustaan ja joukkojaan. No sitten toisaalta on vähän ehkä semmoista hiljaiselua, että odotellaan, että Unkari hyväksyisi tämän Ruotsin jäsenhakemuksen. Semmoinen konkreettinen päätös tässä on nyt alkuvuodesta syntynyt siitä, että kuinka Suomi osallistuu näihin Naton rauhanajan tehtäviin. Eli ilmavoimat lähettää Hornetteja Romanian ilmavalvontaa ja merivoimat lähettää aluksen Itämerelle miinantorjuntatehtäviin.
No presidentti on Suomen keskeinen edustaja esimerkiksi Naton huippukokouksessa. Miten sinä arvioisit Alexander Stubbin suhteita Naton keskeisiin toimijoihin ja Nato-maihin?
No Stubbillahan on pohjalla hyvät EU-suhteet ja EU ja Natohan menevät paljon päällekkäin Euroopassa. Toki monet näiden maiden johtohahmot on vaihtunut sen jälkeen, kun Stubb oli ministerinä. Mutta varmaankin suhteiden luominen ja virkistäminen, niin se lienee Stubbille varsin luontevaa. Ja esimerkiksi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg taas on ollut virassa sen verran kauan, että hänet Stubb tapasi silloin pääministerinä ollessaan. No sitten Yhdysvaltoihin varmasti kontaktien luominen alkaa ja siinä voisi ajatella, että pohjalla on jo Niinistön hyvältä vaikuttavat suhteet. Ja tämä NATO-jäsenyyden sen nopea eteneminen, niin se toi semmoista hyvää huomiota Suomelle. Virallisestihan presidentit tapaavat toisia presidenttejä. Esimerkiksi Ranskassa presidentti Macron johtaa ulkopolitiikkaa ja se on sikäli selkeää, mutta ei se kahdenvälinen yhteydenpito ole kiellettyä pääministereihinkään.
No Hannele, täällä presidentinvaalien kampanjoinnin aikana nostettiin esiin paljonkin sitä, että Suomen pitäisi tavoitella maaperälleen alaesikuntaa, joka toimisi sitten Norfolkin yleisesikunnan alaisuudessa. Juuri nyt Suomi kuuluu Brunssumin yleisesikunnan alaisuuteen. Tätä keskustelua on käyty oikeastaan viime kesästä lähtien. Silloin Norjan puolustusvoimien komentaja ilmoitti, että tällaista alaesikuntaa suunniteltaisiin Norjan Bodøhön. Niin mikä merkitys tämmöisellä alaesikunnalla on ja miten realistisina pidät Suomen mahdollisuuksia tavoitella sitä?
Ensinnäkin tämä Norfolkin esikunnan alaisuuteen siirtyminen, niin se voi olla aika todennäköistä, mutta sitäkään ei ole vielä päätetty. Ajatus siis olisi se, että siellä olisivat kaikki Pohjoismaat samassa komennossa, kun nyt siellä on vain Pohjoismaista vain Norja. Suomi ja Tanska on siellä Brunssumissa. Näitä tämmöisiä komentoasioita ei kovin avoimesti Natossa puida, mutta meneillään tämä on. Ja nyt siis tosiaan puhutaan jo siitäkin, että tarvittaisiin tämmöinen alaesikunta, koska se Norfolk on Yhdysvalloissa asti, eikä siellä ole kaikenlaista johtamisvalmiutta. Ja sekä Norja, Ruotsi että Suomi on sitten tästä alaesikunnasta kiinnostuneita, joten siitä voi tulla kisaa kovastikin ja loppaus on jo alkanut. Norja ja Ruotsin puolustusvoimien komentajat on tätä asiaa pitäneet esillä, että sitten siinä on kyllä presidentillekin lobbaustehtävä, jos tämä jotenkin etenee. Pohtia vielä. Tietysti se niin kuin vahvistaa sitä Naton läsnäoloa sitten siinä maassa ja estää, jos nyt ajatellaan, että olisi joku potentiaalinen hyökkäjä, niin se on niin kuin sitten pelote.
Kiitoksia Hannele Muilu sinne Brysseliin. Siirrytään sitten tässä lähetyksessä Washingtoniin, jossa paikan päällä meidän kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Hyvää iltaa, Suomen iltaa sinne Atlantin toiselle puolelle.
Hyvää iltaa Suomeen.
Suomi on rivakalla tahdilla syventänyt suhdetta Yhdysvaltojen kanssa ja kampanjansa aikana. Nyt valittu presidentti Alexander Stubb piti Suomea jopa 10 tärkeimmän Yhdysvaltain liittolaisen joukossa. Niin miten sinä tätä arvioit?
Suomen ei kyllä toistaiseksi voi sanoa kuuluvan Yhdysvaltojen näkökulmasta top 10. Suomihan on vasta uusi liittolainen, kun ennen oltiin lähinnä kumppanimaa. Ja Yhdysvalloilla on monta hyvin tärkeää liittolaista, esimerkiksi Five Eyes, tämä ryhmä on tärkeä, ja Israel totta kai esimerkiksi, lisäksi monia maita Aasiasta ja niin edelleen. Mutta täytyy kuitenkin silti sanoa tästä top 10 kommentista se, että vaikka Suomessa vierastetaan tällaista ylioptimistista liioittelua, jollaiseksi tämän voi nähdä, niin juuri täällä Yhdysvalloissa sellaista tarvitaan, että täällä voi pärjätä, ja Suomestahan ei voi ikinä tulla merkittävää liittolaista, jos Suomen presidentti ei usko siihen, että Suomi voisi olla merkittävä liittolainen, ja jos presidentti ei sitä osaa Yhdysvalloille kaupitella, joten siinä mielessä nyt virkaan astuva presidentti, tuleva presidentti Stubb osaa tämän puolen hyvin, joten vaikka Suomi nyt ei toistaiseksi olekaan tuolla top 10, niin katsotaan, missä ollaan sitten hänen kautensa loppupuolella.
Yhdysvaltain asevoimien läsnäolo Suomessa on lisääntynyt, niin kuin tiedetään, ja Stubb kaipasi tänne myös amerikkalaisia joukkoja. Miten kiinnostava kolkka Suomi lopulta on, kun huomio Yhdysvalloissakin on varmaan aika pitkälti Lähi-idässä ja myöskin Kaukoidässä?
Juuri tällä hetkellä Yhdysvaltain huomio on ehdottomasti pakotettu muualle, ja tuo Kaukoitä nousee koko ajan merkityksessään, ja Suomi on sitä kautta ehkä vähän vähemmällä huomiolla, mutta täytyy muistaa se, että Suomi on osittain juuri siksi Yhdysvalloille niin mieluisa uusi NATO-partneri, että Suomeen ei tarvikaan oikeastaan kiinnittää ihan mahdottomasti huomiota, sillä Suomea pidetään täällä hyvin luotettavana maana, joka hoitaa tonttinsa erityisesti turvallisuudessa hyvin, ja Yhdysvallat voi sen avulla keskittyä muualle, ja tosiaan Suomi vahvisti hyvin paljon NATOa ja NATOn turvallisuutta liittymällä NATOon. Mutta totta kai se, että miten Suomeen tullaan lähivuosina kiinnittämään huomiota, liittyy paljon siihen, että miten Venäjä liikkuu tässä naapurissa.
No Iida, Yhdysvalloissa presidentinvaalit ovat edessä marraskuussa. Näyttää siltä, että vastakkain ovat istuva presidentti, demokraattien Joe Biden, ja häntä presidenttinä edeltänyt republikaanien Donald Trump. Miten arvioisit Suomen asemaa toisaalta Bidenin jatkokaudella tai sitten toisaalta Trumpin hallinnon aikana?
Nämä tulevat olemaan hyvin radikaalisti erilaiset tulevaisuuden skenaariot, sillä Bidenhan painottaa tosiaan liittolaissuhteita, ja silloin Suomen ja Yhdysvaltojen välisissä tapaamisissa korostuisivat nämä liittolaisuussuhteet, ja niitä operoitaisiin vahvasti liittolaisuuksien kautta. Jonkin verran tietysti olisi näitä tätä kahden keskistäkin suoraa sopimista, mutta Trumpin kaudella taas tilanne olisi aivan eri, sillä Trumphan painottaa tätä kahden keskistä sopimista, ja silloin Suomen kannattaisi suunnata hyvin paljon enemmän aikaa ja energiaa nimenomaan Yhdysvaltain suhteisiin. Stubb näyttää nyt kampanjansa kautta varautuneen tähän vaihtoehtoon, ja hän puhui noiden presidenttitenttien aikana nimenomaan tästä Trumpin kaudella tehdystä strategiasta, jossa nämä kahdenkeskiset välit korostuisivat, ja Stubb näyttää siihen varautuneen, että Trumpin kanssa täytyy mahdollisesti toimia.
Niin, Datikka, Ukrainalle, tuo tuki Ukrainalle tuntuu menettäneen siellä kannatustaan entisestään. Onko se väistämätöntä, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle tulee lakkaamaan piakkoin, valittiin siellä sitten presidentiksi ihan kumpi tahansa?
Tällä hetkellä tuo Ukrainan tuki näyttää kyllä todella huonolta nimenomaan sisäpolitiikan takia, mutta tuki pidemmän päälle sitten presidentinvaalien ja ylipäätään kongressivaalien jälkeen syksyllä riippuu hyvin paljon siitä, että kumpi puolue on vallassa. Ja siihen vaikuttaa paitsi sitten presidentti, niin myös se, että kumpi puolue on vallassa senaatissa ja sitten kongressissa. Ja tällä hetkellä tosiaan näyttää siltä, että demokraattien pitäisi olla vallassa sekä kongressissa että valkoisessa talossa, että tämä tuki olisi turvattua. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea tietysti se, että republikaanipuolueen sisällä on tapahtunut tämä hyvin merkittävä käänne, joka on näkynyt nyt ihan ensimmäisenä edustajan huoneessa, joka aina uusiutuu kahden vuoden välein. Ja siellä on käännytty hyvin voimakkaasti sisäänpäin, ja ollaan kriittisiä tai jopa vastustetaan tätä Ukrainan tukemista. Ja se näkyy myös tuolla kentällä republikaaniäänestäjien joukossa, että he hyvin paljon ovat tätä Ukrainan tukea vastaan. Ja sen takia Euroopan täytyy varautua kannattelemaan Ukrainaa, jos ei nyt yksin, niin ainakin aika pitkälti omin varoin.
Republikaanien todennäköinen ehdokas ainakin tällä hetkellä näyttää, että hän on Donald Trump, ja niin kuin tässäkin lähetyksessä ehdimme jo yhdessä kohtaa kertoa, hän sanoi kampanjapuheessaan, että antaa Venäjän tehdä mitä haluaa, elleivät NATO-liittolaiset panosta puolustukseen 2% bruttokansantuotteesta, niin kuin NATO suosittelee. Ovatko nämä vaalipuheita, kun tätä asiaa sieltä päin katsoo, vai miten niitä pitäisi tulkita?
Näitä ei tavallaan kannattaisi ihan mahdottomasti tulkita, vaan ottaa todella, todella vakavasti, vaikka ne ovatkin tietynlaista uhittelua ja osittain vaalipeliä. Niin silti, kun Trump jotain sanoo, niin se kannattaa kuunnella. Ja kun hän tosiaan sanoi tässä eilen, että edes NATO-liittolaisten ei tule automaattisesti luottaa Yhdysvaltain tukeen, niin se on hyvin, hyvin huolestuttava signaali. Ja siinä tosiaan sitten tulee korostumaan tämä Suomen oma suhde Yhdysvaltoihin, mutta sitten Suomen suhde myös Eurooppaan ja muihin EU-maihin ja tiivis yhteistyö sillä saralla. Eli näistä liittolaisista kannattaa pitää hyvin paljon kiinni, jotka ovat sitten tulevaisuudessa niitä pidemmän päälle luotettavia kumppaneita, jos nyt sitten Trump valitaan presidentiksi, ja sehän tällä hetkellä näyttää ihan hyvinkin mahdolliselta vaihtoehdolta.
Kiitoksia näistä arvioista meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Mukavaa iltapäivän jatkoa sinne Washingtoniin.
Kiitos samoin.
Ehdokkaat ovat tosiaan siirtyneet omiensa pariin. Stubb parhaillaan puhuu kannattajille omissa valvojaisissa, mutta niin kuin tässä oli puhetta, hän kurvasi Pekka Haaviston valvojaisten kautta. Mennään kuuntelemaan, että mitä siellä oikein tapahtui. Stubb puhutteli myöskin Haaviston kannattajia.
Ja nyt mulla on teille pienoinen yllätys. Suomeen valittiin juuri näissä vaaleissa 13. tasavallan presidentti, ja mä luulen, että onko hän tulossa tapaamaan meitä tänne. Ja sieltä tulee Alexander Stubb. Ja mun täytyy ensin, Alexander, sä saat tästä mikrofonin. Mun täytyy ensin kiittää Aleksanderia, mutta myöskin sun koko kampanjatiimiä siitä, että on ollut reilu kampanja, tässä ei ollut loanheittoa. Ja itse asiassa suomalainen demokratia perustuu tähän, että meillä on vapaaehtoisia ihmisiä, jotka tekee hyviä kampanjoita. Ja lähetetään lämpimät terveiset myös Aleksin tiimille, heidän vaalivalojaisinsa. Ole hyvä.
Kiitos. Kiitos, Tak. Me viime torstaina meidän 56. jälkeen sovittiin Pekan kanssa, että kumpi tahansa tulee ensimmäisenä maaliin, niin tulee ensimmäisenä kakkosen vaalitilaisuuteen. Ja tästä pidettiin kiinni. Ja mä haluaisin kiittää Pekka sua henkilökohtaisesti siitä matkasta, mikä me ollaan yhdessä käyty. Me silloin sen särmin takana siellä Ylellä käteltiin ja vähän taidettiin halatakin, että tämä olisi ollut aika paljon kovempi matka meille molemmille, jos me ei oltaisi hyviä ystäviä, jos me ei toinen toisiamme kunnioiteta. Sä oot yksi hienoimmista ihmisistä, jonka mä oon koskaan tavannut. Mä haluaisin myös kiittää Antoniota tästä matkasta. Mä tiedän, että sulle ja Susannille tämä on ollut melkein niin kuin yhtä raju kokemus, ja mä pahoittelen, että mä oon varastanut sun puolison. Mä oon hengannut sen kanssa enemmän viimeisen puolen vuoden aikana kuin tämän. Mutta erityisesti mä haluaisin kiittää koko tätä joukkoa täällä, koko sitä liikettä, joka on ollut Pekan takana tämän kampanjan aikana. Mä jollain tavalla ajattelen sitä niin, että me suomalaiset voidaan olla hirmuisen ylpeitä siitä tavasta, jolla me viedään demokratiaa eteenpäin. Mulla on hirveän vaikea kuvitella mitään muuta maata, joka kykenee käymään tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa näin reilut, rehdit ja toista kunnioittavammat kisat. Te teitte ihan huikean kampanjan, teidän pitää olla siitä ylpeitä, mutta mä toivon, että me voidaan sopia yhdestä asiasta. Nyt meillä ei enää ole Aleksin tiimiä, ei ole enää Pekan joukkuetta, vaan meillä on vain ja ainoastaan Suomen joukkue.
Alexander Stubb. Onnea koko tältä joukolta, Alex, ja menestystä tasavallan presidentin tehtävässä.
Siinä vielä Pekka Haaviston toivotukset Suomen tasavallan 13. presidentille Alexander Stubbille, joka siis tosiaankin ennen kuin puhui omille kannattajilleen, omille tukijoilleen, kävi toiseksi jääneen Pekka Haaviston valvojaisissa ele, joka selvästi kosketti myöskin kokenutta politiikan toimittajaa, Pekka Kinnunen.
Niin, tällaista ei ole nähty, ei edes Suomessa, missä tällaista voisi kuvitella, että meillä on tämä demokratia sellaisessa kunnossa. Ja vaikka välillä on tällaista vastakkainasettelua sisäpolitiikassa, ei niinkään ulkopolitiikassa, sisäpolitiikan puolella jonkun verran on, mutta tämä oli todella hyvä alku Stubille, mutta teoillahan se on sitten käytännössä ikään kuin toteutettava, kun 1.3. Stub ottaa sitten presidentin tehtävän vastaan, niin hän joutuu teoillaan osoittamaan, että hän on koko kansan presidentti.
Kuinka merkittävä asia tällainen puheenvuoro, Elina Kestilä-Kekkonen, sinun mielestäsi on todella lämpimiä, liikuttavia sanoja vastaehdokkaasta?
Niin, no kyllähän tämä perustuu siihen, että meillä on niin vahva konsensus ulkopolitiikassa, mitkä kuuluu siihen presidentin tehtäväkenttään. Tuskin meistä kukaan voi ajatella, että tämä olisi tapahtunut 2023 eduskuntavaalissa, että Sanna Marin olisi mennyt kokoomuksen vaalivalvojaisiin onnittelemaan voittajaa tai toisinpäin. Orpo sitten SDP-vaalivalvojaisiin. Eli kyllähän meidän sisäpolitiikassa edelleen on aika vahvat jakolinjat, mutta se ei tietenkään heijastu ulkopolitiikkaa ja aika tiukasti näissä vaalikeskusteluissa siinä on pysytty.
Mm. Onko nämä juuri semmoisia asioita, joilla sitä yhtenäisyyttä sitten rakennetaan, tällaiset puheenvuorot?
No ihan varmasti, koska täytyy nyt muistaa kuitenkin, että lähes puolet äänestäneistä äänesti Pekka Haavistoa ja toisaalta meillä on vielä ne kotiin jääneet, jotka ei äänestänyt kumpaakaan. Eli kyllä presidentin pitää alkaa rakentamaan niitä siltoja eri ryhmiin.
Tuossa Stubb jo puhui 12 vuodesta, että hänellä on tähtäin kaukana.
Ja nyt meillä on sitten valmiina myöskin kuultavaksi se, mitä presidentti, tuleva presidentti sanoo omilleen, ei ole ihan vielä ehtinyt latautua, mutta joka tapauksessa. Tähän väliin voidaan jo kertoa, katsotaan mitä tiukailu meille menee tuo kello 23, että ensinnäkin kaukaisemmasta tulevaisuudesta presidentin virkaan astuu ja sitten 1.3. Tällä taajuudella Yle TV yhdessä ja Yle Areenassa kuultavissa ja nähtävissä ja sitten huomenna tietysti vaaliaamu kello 6.25. TVn puolella ja radiossa sitten vaaliaamu alkaa kello 7.10, eli käytännössä jo 7 uutisista myöskin sitten vaaliosa, joita huomenna tietysti myöskin radion puolella luvassa, eli tällaisessa tulevaisuudessa ja Radio Suomen päivässä huomenna tietysti myöskin 10.02 alkaen paljon vaaliasiaa luvassa.
Analyysi se jatkuu, se on varmaa tämän illan jälkeen ja tämän illan saldosta. Mutta nyt meillä on valmiina tulevan tasavallan presidentin puhe kannattajille.
Jokainen tietää, että tasavallan presidentti on ihmistä suurempi tehtävä ja se, että meillä on ollut näin huikea joukkue tätä tekemässä. Niin ensimmäisen asian, jonka mä haluan tehdä, on kiittää aivan jokaista suomalaista äänestäjää siitä, että suomalainen demokratia voitti tänään. Toiseksi mä haluan kiittää Pekka Haavistoa, hänen joukkuettaan tästä toisesta kierroksesta. On aivan uskomatonta, että Suomen kokoisessa maassa tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa voidaan käydä näin rehdit, reilut vaalit. Demokratia on sellainen juttu, että jonkun on voitettava ja jonkun on hävittävä. Sanon edelleen sen, minkä sanoin ennen kuin tiedettiin tulos. Kävi miten kävi, niin Suomelle olisi käynyt hyvin. Mä haluaisin myös kiittää ihan teitä jokaista siitä, että olette olleet mukana tässä kampanjassa. Jokaista, joka on sitä omalla tavallaan tukenut Stubbilassa tai flaikkuja jakamalla tai kampanjaa rahoittamalla. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja tietenkin suuri kiitos meidän urheiluseuralle, sen kapteenille Petterille, jota ihan selvästi tämä toinen kierros ei jännittänyt, koska se vatsa ei ole sekaisin. Mä haluaisin tietysti kiittää koko ydintiimiä ja kaikkia niitä, jotka on viimeiset 6 kuukautta, käytännössä 7/24, jaksanut tätä kampanjaa vetää. Mä en ihan jokaista pysty kiittämään, mutta voisimmeko antaa ison käden kampanjapäällikkö Kristiina Kokola. Sen skulle jag vilja avsluta med två tack. Den första går till min pappa, Göran, för allt det stöd du har gett åt mig under årens lopp. Och till samma kategori hör också förstås bonusmamma Pirkko. Mä haluaisin myös kiittää mun veljääni Niksua siitä, että hän on kaikkien näiden vuosien aikana jaksanut tätä isoveliä. Hänhän on siis meistä se huomattavasti rauhallisempi, maltillisempi, fiksumpi ja paremman näköinen. Senskyä speciellt vill tacka Emilio Oliver. Som jag alltid sagt åt er, ni är det käraste vi har, ni är det viktigaste vi har i livet med mamma. Och vi har aldrig velat att ni lever era liv via oss. Vi är otroligt stolta av det som ni gör, det som ni har gjort. Och vad som än kommer med livet kommer vi alltid att stödja. Vi älskar er. And then there is one person in this room without whom not only would I not stand here, but without whom my life would be without meaning. And that is Suzanne. I fully realize that this is a huge, huge sacrifice on your part. Your support, your love over the years, through the hard times, through the good times, has been remarkable. I remember you saying when we started dating almost 30 years ago that I always knew that life is going to be rather exciting with you. Sorry about this. Ja aivan tähän lopuksi, niin mä halusin tehdä teille 3 lupausta. Ensimmäinen lupaus on se, että seuraavan 6 vuoden aikana Suomen tasavallan presidenttinä tulen antamaan aivan kaikkeni, aivan joka ikinen päivä. Toinen lupaus on se, että tulen menemään koko Suomen etu edellä aina ja yhdessä. Ja 3. lupaus on se, että teen kaikkeni tämän tasavallan, tämän rakkaan maamme eteen, että olen yhdistävä tekijä ja että näissä rauhattomuuden ajoissa tässä maassa rauha säilyy. Miksi? Siksi, että minä rakastan tätä maata.
Siinä tänä iltana presidentinvaalien 2. kierroksella eniten ääniä saaneen Alexander Stubbin puhe omilleen. Suomen tasavallan seuraavan presidentin siis.
Niin, voiton puhe, niin kuin tavataan aina näissä tilanteissa pitää. Elina Kestilä-Kekkonen ja Pekka Kinnunen, meillä on runsas minuutti aikaa. Miten summaisitte illan?
No, summaisin sen niin, että tiukka oli kisa. Toisaalta ehkä nämä taustapuolueiden voimasuhteet, nykyiset voimasuhteet huomioon ottaen aika odotettava, että Stubb lopulta vei kamppailun, mutta tästä nyt sitten eteenpäin ja nähdään, missä määrin Stubbin linja tulee eroamaan Niinistön linjasta tuskin kovin paljon.
Niin, Alexander Stubb on ollut poliitikkona parhaimmillaan ulkoministerinä. Hän hyppää 1.3. Suomen tasavallan presidentiksi kansainvälisesti vaikeassa tilanteessa. Ja hän on hieman arvaamaton osoittautunut aiemmassa poliittisessa toiminnassa yllättäviä liikkeitä. Eduskunta viime kädessä turvaa sen, että jos presidentti ja hallitus ovat eri mieltä, niin eduskunnan tahto ratkaisee.
Kiitoksia Pekka Kinnunen, Elina Kestilä-Kekkonen tästä illasta. Elina Kestilä-Kekkonen, olet myöskin aamulla analysoimassa vaaleja heti silloin 6.25 alkaa vaalien analysointi televisiossa ja 7 jälkeen sitten radiossa.
Ja kiitos kuuntelijoille ennen kaikkea.
Oikein paljon kiitoksia tästä illasta. Nyt kello on 23 uutisten aika.